Dažkārt tiek runāts zemapziņa. Freids rakstot par zemapziņu, Freids šajā darbā skaidri un gaiši parāda, kādas muļķības, nav nekādas zemapziņas, un pamato, kāpēc tas ir.
Grāmatas tulkotājs Igors Šuvājevs uzsver, ka priekšstati par Freidu un viņa mācību cilvēkiem bieži vien ir ļoti virspusēji un pat nepareizi. Patiesībā Freids tiek gluži vai izdomāts. Latviski iztulkotā viņa apjomīgā grāmata Sapņa interpretācija mītus kliedēs, ļaujot iedziļināties viņa paša tekstā un uzskatos, nevis tikai paviršos pārspriedumos par viņu. Sapņa interpretācija uzskatām par Freida mūža darbu, kurā viņš izklāsta savu teoriju par to, kas ir sapnis. Viņa galvenā tēze – sapnis ir vēlmes piepildījums. Bieži vien tā ir tāda vēlme, kas dzīves realitātē ir slēpta un apspiesta. Sapņa izprašana cilvēkam palīdz labāk iepazīt sevi. Freida uzskata skaidro Igors Šuvājevs.
Sapnis principā ir viena no domāšanas formām, viena no pieredzes formām. Un ja ņem vērā, ka cilvēks vidē mūžā sapņo 7 gadus, tad jautājums, cik lielā mērā cilvēks sev pazīst vai nepazīst, tas ir vai saprot to, ko viņš ir sapņojis, vai nesaprot, ko viņš ir sapņojis. Tad galvenā tēze, ko Freids pārstāv, ir tā, ka sapnis ir vēlme piepildījums. Nu, un pavisam vienkāršais piemērs. Bērnam, piemēram, dienā neļāva ēst daudz saldumus. Un tad viņš naktī sapņo. Kā viņš tikai nav ēdis, cik daudz to saldumus. Viņam neļāva īpaši ilgi uzturēties karuselī, un tā viņš sapņo, ka viņš visu laiku ir griezies tajā karuselī. Nu, tie ir tie vienkāršākie piemēri. Skaidrs, ka tik vienkārši gadījumi reti, kad ir, tas ir daudz sarežģītāk, komplicētāk, un tāpēc arī ir tehnika, metodi, kā to visu var saprast.
Freids darbā atklāti un nesaudzīgi analizē arī pats savus sapņus, līdz ar to šo grāmatu var raksturot arī kā vienu no visu laiku godīgākajām, patiesākajām un arī intīmākajām biogrāfijām. Tā ir visai cieši saites ar Latviju un Baltiju. Freids bieži atsaucas uz darbiem, kuru autori ir Latvijas baltvācieši. Īpaši nozīmīgs autors Freidam ir Ludvigs Štrimpels.
Štrimpels jau aizpagājušā gadsimtā, 60. gados, publicēja grāmatu par sapņiem, un Freids ir lasījis šo grāmatu, izskaidrojis ar Štrimpelu, un Freida grāmatas pirmās nodaļas uzbūva principā ir tāda pati, kāda ir Štrimpela grāmatai. Te drīzāk varētu teikt tā, ka Latvijā nepazīstams lielā mērā ir gan Freida darbs, gan tie autori, uz kuriem viņš atsaucas, bet tie autori tiešām ir pasaules līmeņa autori. Šo darbu lasot var iepazīt arī savu vēsturi, savu pagātni.
Freida sapņa interpretācija sarakstīta pirms 115 gadiem pasaulē ir populāra, bet latviski tulkota pirmo reizi. Grāmatas redaktora Inte Rozenvalde stāsta, ka darbs pie tulkojuma nav bijis viegls, tomēr ļoti interesants, un šī grāmata domāta ik vienam cilvēkam, kurš vēlas labāk izprast pats sevi.
Šim darbam ir pirmais tulkojums latviešu valodā pēc 115 gadiem. Varētu vaicāt, vai šis darbs nav novecojis, un tad var vaicāt atkal, vai, teiksim, Šekspīra Hamlets ir novecojis, vai Sofokla Antigona ir novecojusi, nē, bet katrā laikā mēs atrodam to, kas ir mums būtisks. Nu tad lasam Freida ar šodienas acīm un baudam.
Zigmunda Freida darba sapņa interpretācija latviskā izdevuma atvēršanas svētki notiks šodien Gētes institūtā starptautiskās konferences Totēms un tabū toreiz un tagad ietveros. Baiba Kušķa, Latvijas radio.